Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Olmazor tumanida yo'lovchi avtobusi va Cobalt ishtirokida yo'l transport hodisasi yuz berdi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi matbuot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, mazkur voqea 7-may kuni soat 13:50larda Olmazor tumani Keles yo'li Sag'bon ko'chalari kesishgan chorrahada sodir bo'lgan. Sazli 60 rusumli avtobusni 1985-yilda tug'ilgan BS, Cobalt'ni 1974-yilda tug'ilgan ZZ boshqarib ketayotgan bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida har ikkala haydovchi tan jarohati olgan. Hodisa yuz bergan vaqtda avtobusda yo'lovchilar bor yoki yo'qligi to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan. Hozirda holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.